see it.
Anda sedang mendengarkan saya lewat podcast Kata Guru, eksklusif on Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Radio Public, Breaker, dan Pocket Cast.
Halo, 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 halo semuanya. Welcome back. Jeng, 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 jeng. Aduh, kangen rasanya buat siaran. Maaf ya, beberapa minggu belakangan ini, hampir sebulan kayaknya, saya cuma ngisi podcastnya saya itu yang biasanya 2 kali seminggu, cuma ada 1 kali dalam sebulan. Makanya, berhubung karena beberapa kegiatan yang memang gak bisa buat, gak dikerjain juga karena sudah kewajiban, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemarin juga saya habis mudik dan ada acara keluarga. Pokoknya satu bulan yang penuh dengan kerjaan, penuh dengan kesibukan, dan penuh dengan aktivitas-aktivitas di mana saya sama sekali gak bisa konsen dan fokus untuk mikirin podcast-podcast. Cuman kadang-kadang saya kalau lagi ada free sedikit, senggang sedikit, saya kadang-kadang cek pendengar-pendengar di anchornya saya. Saya masih kadang-kadang ngecek juga. Oh, ternyata masih banyak yang dengerin juga. Jadi ya, saya gak pengen ngecewain kalian yang masih intens buat dengerin podcast saya. Okay, malam ini balik lagi di edisi Sepucuk Surat. Cuman serunya malam ini karena saya pengen tebus dosa karena udah gak pernah siaran lagi. Serunya malam ini karena saya gak bacain email dari teman-teman yang udah pada numpuk, udah 30-an lebih. Malah ada yang udah DM juga, kenapa gak pernah podcast lagi, apa udah berhenti ngepodcastnya? Enggak lah. Saya udah ngemulai ini, udah ngerintis ini dari awal tahun, masa gitu. Saya gak langsung serta-merta langsung berhenti aja, enggak dong. Mulai ini tuh susah tau. Makanya malam ini sebagai ajang tebus dosa, saya pengen bahas ini true story. Ini true story, bukan dari email dari teman-teman. Jadi email teman-teman insya Allah kalau sehat dan keadaan baik-baik saja, saya gak terlalu sibuk juga, malam minggu depan balik lagi ke rutinitasnya kita untuk nge-podcast segmen Sepucuk Surat, untuk bacain email-email teman-teman semua. Cuman untuk malam ini saya lagi pengen bahas tentang satu cerita dari seseorang yang deket dengan saya. Satu cerita true story yang juga bisa dibilang saya lumayan ngawal juga ceritanya mereka, karena selama saya kemarin, sebelum saya move ke tempat saya dinas sekarang, kebetulan saya sering dengan dia, dan ya sampai sekarang kalau ada something-something itu biasanya cerita. Nah, malam ini atas izin dari dia, saya kemarin izin untuk ngebawain ceritanya dia, dan dia support juga, katanya sekalian ngebantuin dia buat ya pengen dikasih denger sama seseorang juga. Jadi ya okay, malam ini saya pengen bahas sedih-sedihan lagi, bahas galau-galauan lagi. Malam ini segmen Sepucuk Surat berjudul Pertolongan atau Ujian. Check it out. Pertolongan atau Ujian. Sebuah cerita hidup tentang tidak mudahnya seseorang untuk memutuskan langkah-langkah penting dalam hidup. Sebuah kisah tentang misteriusnya sang pencipta dalam merangkai cerita dan kisah dalam hidup, hingga kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu maha baik. Ketika kita percaya bahwa Dia takkan membuat kita benar-benar terpuruk, dan sadar bahwa kita hanya perlu menerima dan belajar untuk menjalani. Perkenalkan, nama saya Fani. Namanya sudah saya samarkan. Saat ini saya berusia 26 tahun. Ini kisahku. Di saat ku menjalani masa-masa berat dan bimbang dalam menerima dan memutuskan cerita baru yang panjang dengan dia yang selama ini menemani dan begitu ragu, dan dia yang kini datang dengan warna, "Hei, ini pertolongan atau ujian?" Fani yang berusia 26 tahun, saat ini dia sebenarnya udah punya pacar. Dia udah punya pacar yang kurang lebih hampir sekitar 4-3 tahun lah dia bareng-bareng. Mulai dari dia yang belum bekerja, si Fani belum bekerja, sampai si Fani udah ngerantau ke ibu kota dan dia udah kerja. Dia udah mulai dengan pacarnya. Pacarnya itu namanya Tian. Tian ini udah saya samarin juga namanya. Si Tian ini kebetulan teman sekampung dari si Fani. Dan dia dikenalin dari teman-temannya yang teman-teman sekampung juga gitu. Dia akrab dan lain sebagainya hingga akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan. Selama 3-4 tahun menjalin hubungan itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Sampai si Tian ini merantau di luar daerah untuk bekerja. Hubungannya pun masih baik-baik saja. Semua hubungan pasti ada arah. Ada harapan, ada tujuan yang emang pengen didapetin kayak gitu. Gak ada orang yang pengen berhubungan, apalagi di usia-usia seperti itu. Gak ada orang yang pengen berhubungan, jarang kali ya ada orang pengen berhubungan itu sampai pergi merantau dan lain sebagainya kalau emang gak ada tujuan. Efek karena mereka sekampung, jadi otomatis keluarga dua belah pihak itu udah saling kenal. Otomatis udah saling kenal. Keluarga besar dari pihak si Fani dan keluarga besar dari pihak si Tian itu udah lumayan kenal dan udah lumayan dekat. Dan namanya orang sekampung, kalau ada yang pacaran kan otomatis dari mulut ke mulut pasti banyak orang yang tahu lah. Bukan cuma dari kedua belah pihak keluarga, dari teman-teman sepergaulan, tapi pasti banyak orang-orang di masyarakat, di daerah-daerah yang di tempat tinggal itu pasti mereka banyak yang tahu juga hubungan mereka. Lambat laun sampai kondisi membawa si Fani ini harus berhenti bekerja. Ada imbas dari coronavirus dan ada imbas dari bagaimana perusahaannya dia sedikit demi sedikit itu mengalami ya pasang surut dunia bisnis lah. Sampai akhirnya dia dimutasi ke beberapa posisi dan dia udah gak betah di posisi itu, dan akhirnya dia resign. Sembari dia resign, dia gak balik ke kampung. Awalnya dia masih tetap di ibu kota dan ya sembari nyari-nyari kerja dan lain sebagainya. Sampai akhirnya daripada tinggal di sini, bombong biaya dan hidup dan lain sebagainya, lebih baik si Fani memutuskan untuk dia balik ke kampung buat bantu-bantu keluarga. Kebetulan keluarganya punya bisnis apa ya bisa dikatakan yang berhubungan dengan restoran lah, seperti itu, di salah satu tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan, daerah wisata di Sulawesi Selatan kayak gitu. Kebetulan di bisnis ini dikelola hampir seluruh keluarga besar dari si Fani, dan memang keluarga besarnya itu besar dan hidup dari restoran ini, seperti itu. Hingga akhirnya lambat laun, karena mereka pasti udah punya tujuan juga, dari sembari si Tian merantau, dia juga udah pasti ada pikiran buat mikirin Oh, saya ngerantau untuk balik. Balik di kampung saya dan balik di rumah saya. Rumah saya bersama orang tua dan rumah saya bersama dia yang saat ini sedang menemani saya. Hingga akhirnya si Fani ini udah benar-benar menetap di kampung, sembari daftar sana sini juga mencoba peruntungan untuk bisa bekerja. Walaupun sebenarnya nggak dapat restu dari keluarga besar, karena keluarga besar selalu beranggapan bahwa kamu kan perempuan, nggak usahlah kesana kemari buat bekerja. Itu tugasnya laki-laki. Tugasnya nanti siapa yang dengan kamu hidup kayak gitu. Kamu di sini aja bantuin kita hidupin kembali usaha bisnisnya kita yang udah turun-temurun dijalani kayak gitu. Sebenarnya orang tuanya memang tidak terlalu mensupport ketika Sivani ini bekerja di ibu kota kemarin. Cuman ya karena Sivani orangnya mandiri dan ya gak pengen tinggal-tinggal aja, dia punya kemampuan, dia punya skill, basic dan lain sebagainya. Akhirnya Sivani ini ya tetap kekeh buat bekerja. Dan alhamdulillah selama dia bekerja, dia bantuin saudara-saudaranya dia untuk sekolah kayak gitu. Lambat laun beberapa bulan belakangan ini, katanya Sitian ini udah mulai mengarahkan pembicaraan itu ke arah yang lebih serius. Dia udah nanya-nanya sama keluarganya. Dia udah lumayan bertanya serius tentang pernikahan. Dia udah bertanya serius dengan keluarga masing-masing. Sampai akhirnya hingga akhirnya kebimbangan itu pun hadir dari sosok Fanny ini. Kebimbangan apa itu? Setiap orang itu punya tipikal sendiri di dalam pemilihan-pemilihan siapa yang bakalan ditemani nantinya di dalam hidup yang benar-benar ya dua sikap, dua karakter yang menjadi satu. Otomatis kita nggak ada yang pengen lah mengarah ke arah serius pernikahan itu pengen dua kali, tiga kali, nggak ada lah orang yang kayak gitu. Pasti semua orang butuh satu kali, apalagi yang perempuan. Sosok Fanny ini menurut saya adalah sosok di mana pemikirannya itu udah dewasa, udah panjang. Dia udah mikirin sana sini, babat bibit-bibit bobot. Dia menyaring terlebih dahulu sebelum dia memberikan keputusan kepada orang tuanya, memperlihatkan kepada orang tuanya. Sosok Fanny merupakan sosok yang cenderung religius, di mana baiknya dia berpikir karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang hakiki. Dia pengen dibimbing dengan orang yang menurutnya, ya saya pengen berkeluarga, menikah itu sakinah mawaddah warahmah gitu. Saya pengen menikah itu menjadikan saya itu menjadi perempuan yang benar-benar dapat dibimbing oleh seseorang yang nantinya membawa saya juga di surga, surganya Allah kelak. Dia punya pemikiran yang cenderung saya butuh untuk dibimbing. Dan saya tidak terlalu menemukannya kepada Sitian. Setelah saya pikir-pikir dalam beberapa tahun selama saya bersama Sitian, saya tidak menemukan sosok di mana saya bisa diayomi, saya bisa dibimbing. Kalau dibilang syarat orang menikah kan otomatis harus udah mapan lah, setidaknya dia udah mapan dan sebagainya. Kalau dari sisi itunya sih udah, dia udah mapan dan sebagainya. Tapi keraguan terbesar di dalam hatinya adalah keraguan di mana saya merasa saya kurang diayomi, saya kurang dibimbing. Masih banyak hal-hal yang membuat saya semakin kesini semakin ragu. Karena ini bukan perkara dunia. Menikah itu bukan hanya perkara dunia. Ini adalah jembatan untuk bisa membawa kita ke surganya kelak kayak gitu. Dan kejadian kenapa saya mengatakan cerita ini judulnya itu pertolongan untuk ujian, karena Seseorang datang tiba-tiba datang dan mulai dekat dengan si Fanny. Panggil saja namanya Rizky. Si Rizky ini datang dan benar-benar seakan mengobati atau menutupi segala keraguan-keraguan yang si Fanny pikirin selama ini sama si Tian. Hingga akhirnya mereka dekat dan lain sebagainya. Si Fanny malah lebih merasa nyaman dan lebih merasa aman, lebih merasa cocok dengan si Rizky ini walaupun dia baru-baru datang dibanding pacarnya yang udah lama. Nah, di sini ini pertolongan atau ujian? Kalau dipikir-pikir, banyak-banyak bahasa-bahasa yang kayak gini. Sebelum menikah pasti ada aja batu kerikil yang harus dilewatin dulu. Nah, kerikilnya kayak gini. Apakah dengan saya yang saat ini sedang banyak berpikir seputaran pernikahan dan udah harus segera memutuskan dengan siapa saya akan menikah karena keluarga itu udah pada nunggu. Dengan kondisi kayak sekarang ini, apakah kondisinya ini merupakan pertolongan dari Tuhan? Pertolongannya itu seperti apa? Apakah ini pertolongan? Membukakan matanya saya, membukakan pikirannya saya sebelum memutuskan bahwa dia, si Tian ini bukan yang terbaik untuk saya. Nantinya ke depan seperti apa? Atau ini ujian, ujian untuk saya, di mana saya udah jalanin selama beberapa tahun dengan si Tian, walaupun sebenarnya saya kesini-kesini itu kurang srek. Tapi apakah ini ujian untuk bisa mempersatukan, lebih dalam lagi mempersatukan kita gitu. Hingga lambat laun si Fanny ini sholat, istikharah, tahajud dan sebagainya. Dia berdoa, cari tahu. Salah satunya juga dia cerita dengan saya. Saya juga kadang-kadang berpikir kayak gini. Saya selalu membesarkan sisi positif dibanding sisi negatif. Kalau saya sih kayak gitu. Saya selalu berpikir karena ini arahnya ke agama, yang namanya dunia sementara, akhirat selamanya, kan otomatis apa yang baik saat ini itu gak menutup kemungkinan bahwa emang dia yang paling baik. Tidak serta-merta karena kita udah lama bareng dan lain sebagainya dia yang terbaik, enggak kayak gitu. Tuhan itu punya rencana paling baik, rencana paling misterius yang mengharuskan kita untuk benar-benar berpikir luas, walaupun berat. Tapi sebenarnya Tuhan itu pengen kita itu menerima aja gitu, kita terima aja. Hingga akhirnya dari pihak si Rizky tiba-tiba datang dan ngobrol dengan keluarganya. Keluarganya kan otomatis shock, karena keluarganya kan yang taunya itu cuman ya dia dekat dengan si Tian gitu. Keluarganya juga udah lumayan banyak bicara soal si Tian. Dan akhirnya setelah si Rizky datang ngobrol dan sebagainya, keluarganya merembuk dan akhirnya marah sama si Fanny ini. Dia marah, kamu kok kayak gini banget gitu, kamu kok kayak gini banget, kamu nggak malu, kamu mau malu-maluin keluarga atau kamu nggak malu gitu? Orang-orang udah tahu, orang-orang semua udah pada tahu kamu sama si Tian, keluarganya juga udah pada tahu gitu. Kita juga walaupun belum bilang iya sepenuhnya, tapi kita juga udah bilang apa ya bahasanya, semi-semi iyalah kayak gitu. Semi-semi iyalah. Dan akhirnya walaupun si Fanny ini berusaha buat ngomong, saya juga saranin ngomong dulu pertimbangannya kamu seperti apa, kenapa kamu kurang serak dan lain sebagainya. Karena selama ini katanya setiap ngobrolin soal agama dan lain sebagainya, si Tian ini kurang ngerespon. Dia ngerespon tapi tidak senyaman responnya si Rizky kalau ditanyain soal seperti itu. Kayak gitu. Pertimbangannya sebenarnya menurut saya jelas. pertimbangannya jelas dan sebagainya. Cuman ya ini kan udah faktor keluarga besar. Ini udah faktor keluarga besar dan apa yang udah dimulai emang sulit buat diakhiri kayak gitu. Hingga akhirnya si Fanny ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman bisa nangis karena nggak tahu pengen ngapain. Setiap ngomongnya 10 kata dibalasnya 1000 kata sama keluarganya karena emang keluarganya udah kekeh nggak mau kalau bukan si Tian dan sebagainya. Dan beberapa waktu setelah itu si Tian datang dengan keluarganya juga untuk melamar. Nah, di sini nih berkecamuknya itu apa ya namanya, berkecamuknya perasaan itu di saat-saat seperti ini, di saat dimana kita mau menolak tapi kita enggan buat nolak karena kita udah lama, kita udah keluarga besarnya kita udah saling iyain dan seolah-olah saya hanya berjuang sendiri. Kamu udah ibaratnya itu si Rizky udah ngelakuin semua hal yang udah sewajarnya dan udah sejalurnya. Tapi saya juga udah pengen bilang iya, tapi apalah daya kalau cuman saya aja yang mau bilang iya. Untuk keluarga Sivani, keluarga besar, keputusan keluarga itu benar-benar itu udah valid banget kayak gitu. Hingga akhirnya ya saya nggak tahu pengen ngapa-ngapain lagi. Saya nggak tahu pengen negosiasi seperti apa lagi karena ya saya mau ngomong apa pasti dibantah, mau ngapa dibantah, malah saya udah dikata-katain lah, udah diapain dan sebagainya. Dan dia ngomong sama saya harus ngapain kayak gitu. Saya cuma bisa ngomong kayak gini. Ini mungkin juga bakalan didengar sama si Rizky. Saya cuma ngomong kayak gini. Untuk kalian yang saat ini sedang mendengarin podcast saya, mungkin banyak pelajaran juga untuk teman-teman yang mungkin di luar dari cerita saya, tapi mendengarkan cerita saya. Saya ngomong kayak gini sama si Fanny. Fan, ingat aja, ridho Allah wa ridho walidain. Saya selalu ngomong kayak gini. Ridho Allah wa ridho walidain. Semua keputusan kalau udah dari mulut kedua orang tua itu adalah keputusan yang udah mewakili keputusannya Tuhan. Ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah berusaha ikhtiar, udah doa, udah mengusahakan semua yang bisa diusahain dan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapin, hanya satu sebenarnya yang harus kita lakuin. Menerima dan belajar untuk menjalani. Kalau pengen hal-hal negatif sebenarnya banyak cara. Tapi ayolah. Semakin bertambahnya usia, masalah itu bukan malah memendekkan cara berpikirnya kita, tapi masalah itu membuat kita sebenarnya lebih dewasa dan harus menerima dan lebih luas lagi untuk mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang udah dihadapi. Ketika kita udah ada di masalah seperti ini, ketika keputusan orang tua itu udah valid seperti itu, seperti kisahnya si Fanny ini, apa yang harus dijalani, setidaknya dia udah dengan seseorang yang dia udah kenal. Sulit untuk mengubah seseorang, sulit sekali. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba menerima dan berkomunikasi kembali, apa sih sebenarnya yang saya keluhkan tentang kamu? Apa sih sebenarnya yang saya permasalahkan tentang kamu? Dan apa sih sebenarnya yang saya harapin sama kamu? Selama ini saya ragu dan lain sebagainya. Karena ini. Setidaknya karena keadaan memaksakan diri untuk menerima dan menjalani, apa yang harus dilakuin ya komunikasi. Kita komunikasikan sama, jadi si Fanny komunikasikan sama si Tian, saya ragunya kamu karena ini dan sebagainya. Kita gak ada yang salah kalau hanya memberikan saran, nasihat dan lain sebagainya. Yang salah itu ketika kita memaksakan seseorang itu untuk mengubah dirinya dari hal yang mungkin udah baik, malah ke hal yang sedikit mengarah ke tidak baik, atau malah ke tidak baik. Ini kan mengarahkan seseorang ke arah yang lebih baik. Setidaknya dari awal yang seperti ini, nantinya hubungannya kalian nanti bakalan lebih kuat ketika kalian mendapatkan masalah-masalah juga yang mungkin lebih lebih besar lagi daripada ini. Kayak gitu. Belajar menjalani dan belajar menerima kenyataan. Ikhlaslah. Karena ketika kita udah ikhlas, kita udah luas dalam pikirannya kita, insya Allah itu pasti Tuhan itu ketika kita udah ngelewatin masalah begini, pasti ada aja hikmahnya. Hikmahnya itu seperti apa? Mungkin hikmahnya lebih indah dari apa yang kamu dapetin dari mungkin nyamannya kamu sama si Rizky ini yang baru datang. Ketika kamu udah berkomunikasi panjang lebar dengan si Rizky, sama si Tian, otomatis sebelum benar-benar menikah, lebih baik terus terang kenapa saya ragu dan lain sebagainya. Setidaknya apa ya, kalau untuk ukuran laki-laki dalam aspek apa yang Fanny ragukan, saya malah merasa iya ya, saya salah, saya mau berubah. Saya bakalan menghidupin seseorang. Saya bakalan membaurkan antara dua keluarga menjadi satu keluarga. Ego itu nggak bakalan pernah berhenti ketika kita terus kekeh dengan apa yang kita pahami ketika kita merasa benar. Tapi ini kan dalam aspek di mana ya memang bagus kalau kita berubah ke arah seperti itu. Dan untuk Rizky, saya mungkin mewakili dari si Fanny. Saya sorry fans, mungkin saya sekedar mewakili saja. Saya gemes aja gitu dengan ceritanya. Untuk si Rizky, terima kasih selama ini sudah datang dan membuat banyak warna dan pelajaran di dalam hidupnya Fanny. Terima kasih karena selama ini sudah memberikan banyak pertimbangan dan banyak perbandingan di dalam hidup dan pilihan-pilihan hidup si Fanny. Terima kasih atas kehadiran walaupun sementara tapi sangat berkesan, dan terima kasih atas banyak kebaikan dan pengorbanan yang udah Rizky kasih sama si Fanny. Namanya jodoh pasti tak akan kemana. Dan ketika situasinya seperti ini, hikmahnya pasti ada aja yang lebih besar dan lebih indah dibanding ceritanya kalian saat ini. Sakit-sakitnya kalian saat ini adalah sakit-sakit di mana itu bakalan membuat banyak pelajaran-pelajaran baik yang nantinya lebih membuka pikirannya kita untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang cocok dan yang mana yang sesuai dengan apa yang baik untuk kita. Dan untuk si Rizky dan untuk si Fanny, Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau, benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Tuhan memberikan kita sesuatu dengan mempertimbangkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Mungkin kita nyaman, mungkin kita di dalam kondisi di mana ini udah cocok sekarang, tapi nanti kayak gimana? Mungkin pertimbangan keluarga kayak gimana dan lain sebagainya. Semoga Rizky di kondisi sekarang bisa lebih sabar. Semoga Rizky di kondisi sekarang bisa melalui semuanya dengan ikhlas, mendoakan si Fanny untuk semua kebaikan-kebaikan yang nantinya didapetin si Fanny. Dan semoga Rizky juga bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik dan lebih cocok. Dan segala sesuatu bisa dipermudah. Jujur ya, jujur saya emosi bahas. Saya apa ya, Saya ikutan emosi juga dalam membahas tentang ini. Karena udah 1/2 jam, saya udah pengen tutup podcast malam ini. Saya cuman pengen bilang, kita harus percaya dengan apa yang udah Tuhan gariskan kepada kita di jalan, untuk dijalani di dalam hidup. Sekarang mungkin berat, tapi Tuhan punya schedule, Tuhan punya alur sendiri di mana kita nggak mungkin ada selalu di posisi down seperti ini. Akan ada posisi di mana kita bakalan up dan benar-benar up, dan kita menyadari, oh, untung aja tidak seperti ini jalan ceritanya. Untung aja jalan ceritanya seperti ini. Untung aja jalan cerita yang saya harapin kemarin gak seperti itu. Kebahagiaan itu selalu menunggu di saat kita udah terpuruk. Percaya aja kayak gitu. Untuk kalian berdua, si Rizky dan si Fani, selamat menempuh hidup yang mungkin bakalan baru untuk kalian hadapi. Gak ada keputusan yang salah ketika udah dipikirin matang-matang dan udah dipastikan seperti kondisi ceritanya kalian. Saya sendiri percaya kalian bakalan menemukan titik terang di dalam semua alur cerita hidupnya kalian. Percaya segala sesuatu itu ketika benar-benar tidak bisa sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan kemauannya kita, berarti bukan itu yang kita butuhin. Bukan itu yang kita butuhin untuk kondisi sekarang dan akan datang. Percaya aja. Oke, terima kasih dari saya. Podcast Kata Guru, segmen sepucuk suratnya malam ini udah selesai dulu. Sampai ketemu lagi di podcast edisi malam Rabu lagi. Doakan semoga keadaan bisa semakin baik. Coronavirus juga udah semakin bisa berhenti aja kayak gitu. Dan kalian semua bisa sehat-sehat semua, jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan lupa minum vitamin, jangan terlalu banyak begadang, jaga imunitas, dan selalu mengerjakan hal-hal yang positif. Berkumpul dengan keluarga karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Terima kasih semua, selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye.
saat ini ku masih berharap kau tuh kembali. Oh, mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Luka yang terdalam.